Η σειρά επεισοδίων «Πολλές φωνές, μία καρδιά» σας ταξιδεύει με τις ιστορίες Ελλήνων της Διασποράς. Αναζητήστε τα επεισόδια στα Apple Podcasts, στα Google Podcasts ή στην εφαρμογή SBS Radio App.
Στο πλαίσιο του φετινού 26ου Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου της Αυστραλίας θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ «Η Επιστροφή», σκηνοθετημένο από τον Έλληνα δημιουργό Μενέλο Καραμαγκιόλη. Έχουμε τη χαρά να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον αγαπητό Μενέλο, τον κύριο Καραμαγκιόλη. Αφού σας καλησπερίσουμε και σας ευχαριστήσουμε που βρήκατε το χρόνο, κύριε Καραμαγκιόλη, να μιλήσετε στο ελληνικό πρόγραμμα, να σας ρωτήσω αρχικά πώς νιώθετε για αυτήν την ταινία, πώς αισθάνεστε για αυτήν την ταινία, που έχει κάνει ήδη έναν μεγάλο κύκλο, αλλά συνεχίζει όπως βλέπουμε και σε φεστιβάλ, σαν και τα φεστιβάλ που γίνονται εδώ στην Αυστραλία, στα φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου Σίδνεϊ και Μελβούρνης, όπου θα προβληθεί η ταινία σας, το ντοκιμαντέρ σας.
Για μένα αυτή η ταινία άρχισε με την τελευταία fiction ταινία που έκανα, που λεγόταν Jace, που θα πει Just Another Confused Elephant, που ήταν η ιστορία ενός Ελληνοαλβανού που ούτε στην Αλβανία ήταν Αλβανός, ούτε στην Ελλάδα ήταν Έλληνας. Ένας μοντέρνος Oliver Twist που ψάχνει να βρει πατρίδα, οικογένεια και ήταν στηριγμένη σε αληθινές ιστορίες. Εκεί λοιπόν η δεκαετής έρευνα αυτής της ταινίας και η προετοιμασία της άρχισαν να με βάζουν σε έναν κόσμο τον οποίο δεν τον ξέραμε, δεν τον βλέπαμε, αλλά και ο οποίος δεν είχε γίνει ακόμα, δεν είχε κάνει τόσο έντονη την παρουσία του, γιατί η κρίση δεν είχε αρχίσει. Τα γυρίσματα του Jace άρχισαν με την αρχή της κρίσης και η ταινία βγήκε μεσούσης της κρίσης και άρχισε να παίζεται σε όλο τον κόσμο. Εκεί ήταν πολύ ενδιαφέρον ότι στις 40 κάτι χώρες που παίχτηκε η ταινία, πάντα στο τέλος της προβολής υπήρχε το σχόλιο «Αυτή είναι μια Ελλάδα που δεν ξέρουμε». Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ γιατί είναι μια Ελλάδα που δεν είχαμε φανταστεί. Όλοι περιμένουν να δουν μια Ελλάδα του Μάμα Μία ή μια Ελλάδα γεμάτη αρχαία μνημεία και ανθρώπους που φοράνε χιτώνες. Οπότε βλέποντας μια διαφορετική Ελλάδα δημιουργούνταν μια καινούργια κουβέντα, αλλά η αλήθεια είναι ότι και πολλοί από εμάς μπορούμε να πούμε «Αυτή είναι μια Ελλάδα που δεν είχαμε δει». Με όλο αυτό το δυναμικό που προέκυψε από αυτή την ταινία, άρχισα να κάνω μια σειρά ντοκιμαντέρ που λέγεται «Συναντήσεις με αξιοσημείωτους ανθρώπους» για να παιχτούν στην ΕΡΤ, όπου οι αξιοσημείωτοι δεν θα ήταν πια οι γνωστές τηλεοπτικές περσόνες που ξέρουμε, αλλά θα ήταν άνθρωποι που δεν παίρνουν εύκολα βήμα στην τηλεόραση, που δεν τους έχουμε δει συχνά και που συχνά είναι και απαγορευτικό να τους δει κανείς στην τηλεόραση. Ο πρώτος κύκλος είχε μέσα οδηγίες χρήσης σε νέους μαθηματικούς, νέους σκηνοθέτες, νέους καλλιτέχνες και από ανθρώπους από το εξωτερικό και από την Ελλάδα γινόταν μια ωραία μίξη του πώς κανείς μπορεί να ψάξει τη ζωή του και αυτά που θέλει. Και στο ντοκιμαντέρ για τα μαθηματικά βρέθηκα στα βραβεία των μαθηματικών που δίνει η Ακαδημία Αθηνών. Εκεί λοιπόν βραβεύτηκε ένα παιδί με αρχικά, γιατί ήταν φυλακισμένος και δεν μπορούσαν να πούν το όνομά του, και το βραβείο του το παρέλαβε ο καθηγητής, ο λυκειάρχης του σχολείου, τον φυλακό. Εκεί ήρθα λοιπόν πρώτη φορά σε επαφή με αυτό το σχολείο. Λίγο μετά μου ζήτησαν να πάω εθελοντής με το Μουσείο της Σύγχρονης Τέχνης της Αθήνας για να γίνουν κάποια μαθήματα, μια εξοικείωση της σύγχρονης τέχνης με τα παιδιά που είναι στη φυλακή. Μου φάνηκε πάρα πολύ radical, πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ ενδιαφέρον το δω από κοντά. Και εκεί, μετά από 2 μέρες δουλειά, ρωτάω τον λυκειάρχη ποιο είναι αυτό το παιδί με τα αρχικά και μου λέει «Α, νόμιζα ότι το είχες ήδη συζητήσει γιατί είναι αυτός που είναι συνέχεια δίπλα σου και σε βοηθάει σε ό,τι κάνεις». Εκεί λοιπόν συνάντησα τον Ρόκα. Ο Ρόκας είναι ένα παιδί από τη Λιθουανία που βρέθηκε στην Ελλάδα, του δώσα να φέρει μια βαλίτσα για να πάρει 10.000 δολάρια. Η βαλίτσα αυτή είχε τόσα ναρκωτικά που όταν συνελήφθη στη Μυτιλήνη βρέθηκε 16 χρόνια σε μια ελληνική φυλακή χωρίς να μιλά ελληνικά, χωρίς να μπορεί κανείς να τον βοηθήσει, χωρίς να έχει χρήματα. Και αντί να πέσει στην παραβατικότητα της φυλακής, αποφάσισε να κάνει το παράλογο σχέδιο να μάθει ελληνικά σε 2,5 χρόνια και να περάσει το Πολυτεχνείο. Όσοι ξέρουμε την Ελλάδα και τον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια, ξέρουμε ότι αυτό είναι ένα παράλογο σχέδιο. Έτσι λοιπόν, άρχισα να δουλεύω για χρόνια μέσα στις φυλακές, παρακολουθώντας ό,τι γίνεται, και ο Ρόκας με οδήγησε και στο Στάθη. Ο Στάθης Γράψας τον ήξερα στο ποιό. αλλά δεν τον ήξερα ποτέ ως σκηνοθέτη μέσα στις φυλακές. Και όταν είδα την πρώτη παράσταση στην οποία συμμετείχε και ο Ρόκας, αποφάσισα ότι αυτό πρέπει να γίνει ταινία. Και πρέπει να γίνει ταινία γιατί δεν έχουμε καταλάβει ποτέ το βάρος, τη σημασία της εκπαίδευσης, ειδικά μέσα σε χώρους όπως οι φυλακές ανηλίκων, σε χώρους που αυτά τα παιδιά μια φορά να μπει στη φυλακή είσαι καταδικασμένος πάντα να γυρίσει στην παραβατικότητα, και το παράλογο σχέδιο του να εισέλθει στις φυλακές η τέχνη και ο πολιτισμός, και ειδικά σε τέτοιους πληθυσμούς. Όποιος τα ακούει γελάει ειρωνικά. Εκεί λοιπόν άρχισα να βλέπω ότι σε αυτές τις φυλακές η εκπαίδευση και η τέχνη και ο πολιτισμός άρχισαν να έχουν μια πολύ σημαντική παρουσία στις ζωές των ανήλικων κρατουμένων, να λειτουργούν εκπαιδευτικά, να λειτουργούν υποστηρικτικά και για πολλούς από αυτούς να συνεχίζουν και μετά την αποφυλάκησή τους να τους υποστηρίζουν σε αυτό που προσπαθούν να κάνουν, δηλαδή να μην ξαναγυρίσουν στη φυλακή. Mm-hmm. Και για χρόνια λοιπόν γύριζα υλικό εκεί, όπου έγιναν τρεις ταινίες. Η μία ταινία είναι ο Ρόκας και η πορεία του στο Πολυτεχνείο. Η άλλη ταινία είναι η σημασία του σχολείου των φυλακών. Και η επιστροφή είναι η ταινία της σημασίας του θεάτρου και της θεατρικής διαδικασίας μέσα στις φυλακές.
Θα ήθελα να αναφερθώ στους πρωταγωνιστές της ταινίας. Είναι αλήθεια σήμερα ότι η κοινωνία αναζητά πρότυπα, αναζητά ήρωες. Εσείς για χρόνια αναζητάτε, καταγράφετε με την κάμερά σας αντιήρωες. Άρα οι αντιήρωες που παρουσιάζετε με τη δουλειά σας γίνονται ποτέ κοινωνικά πρότυπα? Γίνονται ποτέ ολοκληρωτικά κοινωνικά αποδεκτοί?
Εγώ πιστεύω ακράδαντα πριν από το Τζέις, αλλά και κυρίως με αυτά τα ντοκιμαντέρ που το αποδεικνύει η πραγματικότητα, ότι η πραγματική ιστορία δεν γράφεται στα πρωτοσέλιδα και στις πρώτες ειδήσεις, αλλά στα ψηλά των εφημερίδων και στα ψηλά των ειδήσεων, και όχι από αυτούς που λέμε ότι είναι οι πρωταγωνιστές, αλλά από αυτούς που συχνά μοιάζουν αντιήρωες. Οι ταινίες για τις οποίες μιλάμε, που μέρος τους είναι η επιστροφή, είναι ταινίες που ξεκινάνε με ήρωες που δεν έχουν καμία ελπίδα. Η ζωή τους είναι αδιέξοδο και δεν θα οδηγήσει πουθενά. Δηλαδή, κανείς δεν μπορεί να δει κάποιο φως στην ιστορία τους. Στο τέλος κάθε ταινίας υπάρχει ένα happy end, το οποίο δεν το έχει γράψει Αμερικανός σεναριογράφος, αλλά η ζωή στην Ελλάδα την εποχή της κρίσης χωρίς καμία υποστήριξη. Για μένα λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι γίνανε πρότυπα και παραδείγματα δικής μου στήριξης, οπότε έχανα το κουράγιο μου όλα αυτά τα χρόνια σε μια χώρα που η κρίση διαρκεί, και όταν η κρίση διαρκεί το πρώτο που χτυπάει είναι ο πολιτισμός, άρα η δουλειά μου. Από την άλλη, βλέπω τόσα χρόνια, και αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον που έχει γίνει με αυτές τις ταινίες, το πώς αυτοί οι ήρωες που όταν ξεκινάει ένας θεατής να δει την ταινία είναι καχύποπτος και λέει σιγά τώρα ή θα δω κάτι που θα με καταθλίψει ή θα δω κάτι που θα με κατηγορήσει, ότι εγώ ας πούμε δεν κάνω τίποτα να βοηθήσω αυτούς τους ανθρώπους. Στο τέλος των ταινιών αυτών όχι μόνο ενεργοποιούνται να συμμετάσχουν ενεργά στην υποστήριξη τέτοιων ομάδων, στο να σπάσουν στερεότυπα και να δουν διαφορετικά αυτούς τους ανθρώπους, αλλά κυρίως να δουν αυτά τα παραδείγματα και πώς θα μπορούσαν να πραγματοθούν στη δική τους ζωή. Γιατί όταν βλέπεις μια τόσο δύσκολη ιστορία μπροστά σου, η οποία με τις προσπάθειες του ήρωα καταλήγει σε ένα είδος happy end, ευαίσθητου βέβαια, πάνω πάσα στιγμή μπορεί να ανατραπεί, αλλά happy end, τότε η πρώτη σκέψη είναι ότι εσύ, που σε σχέση με αυτόν είσαι και περισσότερο προνομιούχος, θα πρέπει να ενεργοποιήσεις τις ίδιες δυνάμεις και να φτιάξεις όλα αυτά που είδες σε αυτήν την ταινία ώστε να πετύχει και στη ζωή σου. Πιστεύω λοιπόν ότι δεν είναι τα πράγματα ροζ και αλλάζουν από τη μια μέρα στην άλλη. Τα περισσότερα παιδιά, ανήλικα παιδιά που βγαίνουν από τις φυλακές, ξαναγυρίζουν στις φυλακές και ξαναγυρίζουν για όλη τους τη ζωή. Αλλά τα παραδείγματα των παιδιών που έχουν βρει την άκρη, στηριγμένα στην εκπαίδευση, στηριγμένα σε διαδικασίες σαν το θέατρο, γιατί αυτό που κάνει ο Γράψας είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτά τα παιδιά δεν θα πήγαιναν σχολείο με άλλο τρόπο. Μιλάμε για παιδιά που στα 18 τους και στα 20 τους τα περισσότερα δεν έχουν καμία σχέση ή μια πλημελή σχέση με την εκπαίδευση. Δεν ξέρουν να γράφουν, δεν ξέρουν να διαβάζουν. Και παίζοντας το θέατρο, συμμετέχουν στο σχολείο της φυλακής, γίνονται ενεργοί και όταν βγαίνουν από τη φυλακή, έχουν αποκτήσει δεξιότητες που δεν τις είχαν πριν μπουν. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτό που κάνει αυτή η διαδικασία είναι να δημιουργεί μια δύσκολη περίοδο σαν την περίοδο της κράτησης, να την κάνει ευεργετική για τον κρατούμενο. Αυτό λοιπόν συμβαίνει με όλους αυτούς τους ήρωες και αυτό είναι έχει μια μεγάλη προέκταση στην κοινωνία μας. Απόδειξη αυτών των πραγμάτων είναι ότι αυτές οι ταινίες, οι οποίες διαρκούν τα τελευταία 5 χρόνια, πολύ πριν βγουν στην τηλεόραση, έχουν κάνει μια μεγάλη καριέρα σε φεστιβάλ, σχολεία, πανεπιστήμια, site-specific προβολές όπως σε φυλακές ή νοσοκομεία, όπου λειτουργούν υποστηρικτικά για τους ανθρώπους που τις βλέπουν και που, ας πούμε, ένας φυλακισμένος αποφασίζει και αυτός να πάει στο θέατρο, ενώ πριν το κορόιδευε, αν αποφασίζει να πάει σχολείο. Και κυρίως η επιτυχία αυτών των ταινιών δημιούργησε ένα καινούριο σχήμα που κάνουμε αυτή τη στιγμή, στο οποίο θα είναι και επιστροφή, δηλαδή μέσα σε 1-2 μήνες η επιστροφή θα κυκλοφορήσει σε διαδραστική μορφή. Τι συμβαίνει αυτό? Ότι θα μπορεί κάποιος, επειδή υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για αυτές τις ταινίες, θα μπορεί κάποιος να μπαίνει σε μια πλατφόρμα, να βλέπει αυτή την ταινία και συγχρόνως να έχει πρόσβαση σε 17 άλλες ταινίες μικρότερες, σε πολύ συγκεκριμένα αφηγηματικά σημεία της ταινίας, όπου του δημιουργούνται απορίες του τύπου πού είναι αυτός ο ήρωας 4 χρόνια μετά. Ποια ήταν η δίκη που τον οδήγησε στη φυλακή? Τι έγινε με αυτή την παράσταση τον επόμενο χρόνο? Τι συμβαίνει, τι κάνει ο γράψας τώρα και σε ποιες φυλακές? Και στο τέλος της ταινίας θα έχει μία λίστα με τις οργανώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, είτε να μάθει, είτε να βοηθήσει, είτε να βοηθηθεί με τις οργανώσεις που ασχολούνται με αυτό το θέμα. Στην επιστροφή, ας πούμε, με την εκπαίδευση και το θέατρο στις φυλακές. Θέλω λοιπόν να πω ότι ακριβώς η συσπήρωση των θεατών γύρω από αυτές τις ταινίες αποδεικνύει ότι αυτοί οι ήρωες δεν είναι μια εξαίρεση εξωτική, ένα είδος folklore που το βλέπει κανείς, φεύγει και γυρίζει στο σπίτι του ασφαλής, αλλά δημιουργούν μια άλλου είδους διάδραση με την κοινωνία, η οποία για μένα είναι πάρα πολύ χρήσιμη και γι' αυτό δουλεύω πια, για ταινίες που δρομολογούν λύσεις ή που δημιουργούν κουβέντες. Η επιστροφή, ας πούμε, απέδειξε με το να παίζεται και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ότι μπορεί να συμβεί και σε ένα χώρο όπου οι άνθρωποι μοιάζουν καταδικασμένοι, όπως είναι οι φυλακές. Mm-hmm.
Θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας 1-2 έντονες στιγμές στη διάρκεια των γυρισμάτων, στιγμές που είτε σας απογοήτευσαν, είτε σας χαροποίησαν, σας γέμισαν αισιοδοξία?
Εγώ αυτό που θέλω να μοιραστώ είναι αυτό που προέκυψε από τα γυρίσματα. Δηλαδή, ο Τσιγκάνος Μαραντόνα, 21, στη φυλακή με 3 γάμους και 5 παιδιά, χρησιμοποίησε τη διαδικασία της ταινίας και των γυρισμάτων, αφενός για να πάω μάρτυρα στο δικαστήριο να καταφέρει να αποφυλακιστεί, αφετέρου, ως αποφυλακισμένος πια με 7 παιδιά, χρησιμοποιεί την ταινία στην οποία έπαιξε και στην οποία κανονικά στην αρχή δεν ήθελε να φανεί, γιατί ήταν επικίνδυνο η έκθεση αυτών των ανθρώπων στο φακό, που πολλές φορές είναι παράνομη, είναι κυνηγημένη, μπορεί να του δημιουργήσει προβλήματα. Ο Μαραντόνα λοιπόν αυτή την έκθεση στο φακό τη χρησιμοποιεί έκτοτε τα τελευταία 4 χρόνια για να λύνει προβλήματά του ως ένας νομάς στην Αθήνα που δεν έχει σπίτι, δεν έχει λεφτά, ψάχνει τρόπο να πάνε τα παιδιά του σχολείο και να βρει μεροκάματο. Ή ο Ρόκας που συμμετέχει στη θεατρική ομάδα και έχει δουλέψει με το γράψα, πέρασε στο Πολυτεχνείο, αποφυτά από το Πολυτεχνείο και όταν είδε την ταινία του στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης ένας θεατής είπε, που για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό κέρδος, ότι η κόρη μου πάει σε αυτή τη σχολή στο Πανεπιστήμιο. Αν ήξερα ότι έχει ένα αποφυλακισμένο, θα της είχα αλλάξει σχολή. Τώρα θα την παρακινήσω να κάνει παρέα μαζί του. Και μετά ανώνυμα ζήτησε να στείλει ένα λάπτοπ στο Ρόκα με μαθηματικά προγράμματα για να κάνει πιο αποτελεσματικά τις σπουδές του. Έχω πολλές τέτοιες στιγμές να θυμηθώ και αυτό που θα ήταν ενδιαφέρον θα ήταν ο Στάθης να μοιραστεί μαζί σας ή να σας στείλω ένα βίντεο μετά την προβολή όπου μπορεί να δείτε πού είναι αυτά τα παιδιά τώρα ή πώς η παράσταση αυτή μέσω του ντοκιμαντέρ συνεχίζει και παίζεται ενθαρρύνοντας ηθοποιούς και σκηνοθέτες να κάνουν αυτή τη δουλειά και κρατούμενους να κάνουν κάτι που δεν είχαν φανταστεί όπως το θέατρο.
Μάλιστα. Τώρα, το τελευταίο μου ερώτημα έχει να κάνει με την σχέση σας με τους Έλληνες του εξωτερικού. Το ρωτάω αυτό γιατί στις συνειδήσεις πολλών είναι και αυτοί οι Έλληνες του εξωτερικού αντιήρωες ή ήρωες στο πέρασμα του χρόνου, αφού οι περισσότεροι, μεταξύ των οποίων και εγώ, αναγκαστήκαμε να εγκαταλείψουμε την Ελλάδα, η οποία δεν μπόρεσε να ακούσει τις ανάγκες μας, δεν μπόρεσε να ακούσει τα προβλήματά μας. Και για τις παλιότερες γενιές φυσικά, το 50, το 60 και το 70.
Για μένα οι Έλληνες του εξωτερικού είναι ένα πολύ σημαντικό και ζωτικό μέρος του τι θα πει Ελλάδα, που είναι και ένα κράτος δύο αιώνων. Η ιστορία του ως Ελλάδα είναι μικρή μετά την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι Έλληνες του εξωτερικού είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Μπορεί να μοιάσει λίγο ρατσιστικό αυτό που λέω, αλλά νομίζω ότι τις πολλές φορές αντιπροσωπεύουν το καλύτερο κομμάτι μας και με στεναχωρεί που αντιπροσωπεύουν και το πιο παραμελημένο κομμάτι μας. Δηλαδή, θα τους ήθελα ενεργούς, θα τους ήθελα να ψηφίζουν, θα τους ήθελα καλύτερα δικτυωμένους με αυτό που συμβαίνει εδώ στην Ελλάδα τώρα. Και έχω δει τα αποτελέσματα αυτού του πράγματος, έχω δει όπου παίζονται οι ταινίες μου, οι ελληνικές ταινίες της αντιδράσης αυτών των ανθρώπων, έχω δει το πώς οργανώνουν φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου στο εξωτερικό. Και γι' αυτό έκανα και ένα ντοκιμαντέρ σε αυτή τη σειρά, στον πρώτο κύκλο, που λέγεται «Αγαπητέ πρόγονε», που είναι ένας απόγονος του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη με το ίδιο όνομα, που από την Αστόρια ως ακτιβιστής έρχεται στην Ελλάδα να μάθει τι σημαίνει Ελλάδα και τι σημαίνει αυτό το όνομα. Και εκεί ανακαλύπτει πράγματα που θα ήθελε να ξέρει πιο πριν για να τον συνδέουν καλύτερα με την Ελλάδα, αλλά συγχρόνως βλέπει και πιο καθαρά τις πλάνες μας, οι οποίες μας ταλαιπωρούν ακόμη. Πιστεύω λοιπόν ότι οι Έλληνες του εξωτερικού, ακριβώς γιατί όλοι από ανάγκη φύγανε, ακριβώς γιατί η δυσκολία τους έκανε να διαχειριστούν πιο αποτελεσματικά τη ζωή τους, έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν αυτό που εμείς εδώ δεν βλέπουμε τόσο καθαρά, αυτοί να το βλέπουν πιο καθαρά. Και γι' αυτό τους ακούω πάρα πολύ προσεκτικά.
Αγαπητέ Μενέλα, κύριε Καραμαγκιόλη, ευχαριστώ πολύ που βρήκε το χρόνο να μιλήσει στο ελληνικό πρόγραμμα της κρατικής ραδιοφωνίας, της SBS.
Εγώ ευχαριστώ και ευχαριστώ που αυτή η ταινία και αυτά τα παιδιά ταξιδεύουν στην Αυστραλία και δείχνουν στους Έλληνες του εξωτερικού κάτι. Ότι εδώ κάποιοι προσπαθούν, ότι μπορούν να υπάρχουν συνενοχές, έχω ανάγκη από συνενοχές και κυρίως κάτι που ξεχνάμε στην Ελλάδα τον τελευταίο καιρό. Υπάρχει ένας φόβος που είναι πολύ πρόσφατο ελληνικό γεγονός του ξένου. Υπάρχει ο φόβος του ξένου, υπάρχει ο φόβος του μετανάστη και του πρόσφυγα που είναι εξαναγκασμένος να ταξιδέψει και πολύ συχνά ξεχνάμε ότι και εμείς στη διάρκεια της σύντομης ιστορίας μας των τελευταίων δύο αιώνων αλλά και πριν ήμασταν πάντα αναγκασμένοι να ταξιδεύουμε και να ψάχνουμε την τύχη μας αλλού. Άρα νιώθω ότι αυτή τη στιγμή είναι πολύ σημαντική να γίνει αυτή η σύζευξη των Ελλήνων του εξωτερικού, των Ελλήνων εδώ και των ξένων Ελλήνων και τα περισσότερα παιδιά που είναι στην επιστροφή είναι παιδιά που είναι Έλληνες αλλά έχουν μια άλλη καταγωγή. Άρα νομίζω ότι αυτή η σύζευξη έχει και ένα ακόμα πιο βαθύ επίπεδο που πρέπει να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά για να διαχειριστούμε πιο αποτελεσματικά την ξενοφοβία μας και τον πρόσφατο ρατσισμό που αναπτύσσεται σε αυτή τη χώρα.
Ευχαριστώ θερμά μία ακόμα φορά.
Εγώ ευχαριστώ.
Πείτε μας τη γνώμη σας. Κάντε like στην σελίδα μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Twitter στο SBS Greek.